hobedala izaten dela gehiegi pentsatu gabe gauzak egitea, ze pentsatu ezkero askotan ba, gure mugak eta gure prejuizioak eta bidean sartzen dira, eta emaitza kondizionatzen dute.
Ba, guri Xabier Zeberiok lengoan arratzen esanak pentsatzen joan zaigu gaur artekoa, eta ez dakigu hobea ote den. Pentsatua geneukan gaur Bartzelona hitz egitea. Ez delako gaur irratilaririk Katalunia ahotan hartuko ez duenik. Topatu dugu aitzakia. Pentsatua geneukan jakina kultura hitz egitea. Eta huraxe helburu duen ekimena aurkitu dugu gaur bertan. Pentsatua geneukan gauza beretsuak beste hitz batzuz kontatzea. Eta other words atera zaigu bidera. Eta pentsatua geneukan dena zentsurari gabea adieraztea. Horregatik lehen hitzak zentsuraz at. Miren Rubio.
Hainbat kultura adierazpide eta sorkuntza ez dira beti libre zentsura jotzen ditu, eta hori erreparatzen die zentsurat jaialdiak aurten 10. urtez gainera. Musikaren bidez, hitzaldiekin edota gaur bertan dokumental batekin, Los Demonios del Edén dokumentalarekin.
Me lleva una amiga a su casa, porque esta niña iba a ir a recoger un dinero que él iba a dar para unos uniformes de la escuela.
Lidia Cacho kazetari mexikarrari buruzko dokumentala da. Mexikoko pederasta aberatzen inguruko ikerketa egin zuen Katxok, eta ikerketa honengatik nola torturatu eta jazartu duten kontatu du Alejandra Eslak, Josune Alboniga jaialdiko antolakuntzatik.
Dokumental honek eta ditzen da Los Demonios del Edén, hau da liburu bat Lidia Cacho idatzi zuena, eta Alejandra Islazek gidoiatu ban, eta dokumentalaren zuzendaria da. Gurekin izango dugu Alejandra Islaz, dokumentaleko zuzendaria, hitz egingo dozkune bai dokumentalari buruz, filmari buruz eta Lidia Cachoren inguruari buruz, baina baita gaur egun zelan dagoen egoera Mexikon. Ez dala zoritzarrez azkorik aldatu azkenengo urteotan. Ba, Lidia Cacho, kriston, bueno, mehatzatuta dago, baituta egonda eskutatuta, eta gauza berbera Alejandra gitziago, ze Alejandra ekin dagoena da, Lidia Cachoren hitzak, ba, gidoiatu eta burutu eta egin dokumentala, ez? Mm-hmm. Baina Alejandra bai kriston mehatzak dekos ganien, eta bueno, ba, holan bizi dira.
Horregatik, Alejandra Isla soiliek etorri alizan da Euskal Herrira. Gaur arituko da solasean, arratsaldeko 7:30etan hasiko den proiektzaren ondotik Bilboko BBK aretoan. Mexikoko egoera ere salatzen Andres Contreras, bideetako juglarea.
Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador, tengo vengo.
Bidetako juglarea dekogu gure artean, Andres Contreras, orokorrean Mexikon gertatzen diren gertakizunak kontatzen dituela, ez? Bidez bide, bere gitarrarekin bat, abotza eta gitarra, eta...
Bidez bide diagunean literalki ari gara, ari zara esaten?
Literalki. Artzen dago gitarra, eta bere abotza bera gazoiena, eta bideetatik ibiltzen da, heltzen da herrietara, eta bideetatik topetan dagoen jendiari egoera kontetan. Bera bere buruari deitzen dio bideetako juglare, eta literalki hori egiten da.
En una pinche cueva llena de pudrición estaba el presidente chingando a la nación.
Gatazka egunetara joaten da horrela dioenez, justizia defendatzeko nekazarien gatazkak, ikasleen egoera edo Elizaren gehiegikeriak. Bilbon eskaini zuen pasaden astean kontzertua, eta aste honetan izanen da Gernika, Mungia dota Andoainen. Gure belarrietara ezagunagoa den beste talde bat ere bai gonbidatuen artean, Ashanda Foundation. Kafe antzokian izango da gurean, aste azkenean aski ezaguna den Britania handiko taldea.
Talde honek 20 urte daruz, zalatzen munduan gertatzen diren gertakizun itzelak, eta bueno, zentzuratuak izan dira behin baino gehiagotan, eta bueno, ba, bere musika rock, hip-hop, nazketa horrekin, ba, esaten digutelako gauza asko entzun behar dezena be bai.
Musikare bai protagonista datozen egunetan Greziatik eta Armeniatik datozen artistekin.
Greziatik Maria Farantouri, gaur egun ezagutzen da Greziako abotzu nazionala moduen, oso aktivista politikoa da eta soziala, aparte zona gotza da Mikis Theodorakiren interprete famatuena eta hobiena, oso beran ezaguna mundu osoan, eta Artu Tumboia zilan, da baita be soberan ezaguna, eta ekarri dugu aurten, ze nahi dugu salatu eta aipatu Armeniar herri herriaren genozidioaren mendemuga.
Hitzarekin ere zentsurari buruz arituko dira jaialdian eta erakusketak ere bai antolatu dituzte, BBK aretoan, Charlie Hebdoren omenezkoa edota ondare aretoan zabalduko dute ostiral honetan zinema karteletako zentsurari buruzkoa. Omenaldiare bai, Javier Krae zendutako musikariari.
No me importa que seas besukona, ni que juegues conmigo a las sirenas.
Javier egotekotan egon zan, aurten ezin zan, ezin zan egon, baina urren urterako pentatuta gereukagun, eta bueno, ba, Juan Jaku hori nau, eta hau da, berari omenaldi bat, eta bueno, beranen, beragan gertuen egon diren pertsonak ekarri dugu ze, ez da baida maio honetara, denengo emongo dugu bere dokumental bat, ez da laia ia emon, dala tituladeko, ez da noz la vida privada de Javier Krae, eta gero egongo dire maidean Javier López de Gereña, berarekin bat gitarran, urtiak eta urtiak ibilidana jo, zen, Ana Murugarren eta Joaquin Trincado dizela dokumentaleko zuzendariak, eta Enrique Cabestani, soberan ezaguna, eta Javier Kraetaz bere humoreagaz hainbeste gauzaleko lagar ezateko.
Guzti aste honetan, Bilbon eta baita Mungia, Gernika edo Andoainen zentsural jaialdearekin.
Enigmas como tu, para mi voz, diamante, contante, sonante, no darla por perdida.
So why, I, so why, so why, why.
Txikiak izanik haunditzen, hizkuntza txikiak eskutik hartu eta zubiak eraiki ditzaten nahi du beste hitzak Other Words egitarauak. Hizkuntza gutxituen Europako literatura zirkuitoa baita. Donostia kulturak sustatu du, Donostia 2016 lagunduela Miren Azkarate kultura zinegotziak azaldu duen moduan.
Hizkuntza eta kultura txiki eta gutxitu batetik abiatuta hori nolabait nabarmen arazteko Europan hori presente egiteko eta gure egoera, bueno, antzeko egoeran dauden beste kultura eta herriekin sare sendoagoak sortzeko alegin hori.
Ez dela edonolako egitaraua azpimarratu du Europatik ere sustatu den programa delako.
Europan hizkuntza txikietan idazten duten idazleen arteko sarea sortu nahi delako, babesleak honetan bazkide, proiektu honetan bazkide izan nahi duten herriak eta kulturak hartu sare bat osatu eta idazle hoientzat egonaldi zirkuitu bat osatu.
Euskal Herriarekin batera zirkuito eta programa honetan parte hartuko duten herrialdeen berri eman du Imanol Galdos, Donostia kulturako teknikariak.
Bost herrialde ditugu, bai Frisia, Mazedonia, Eslovenia, Irlanda eta gu. Donostia kultura da liderra, proiektu honen liderra.
Eta nola lantzen duen sare eta elkarlan hori egitara honek, baidazleentzako 8 astetako egonaldiak egoitzak antolatu dira datorren urtetik aurrera eta 2019 bitartean. Urtero bi idazle joango dira Euskal Herritik eta beste bi etorriko dira herrialde hoietatik. Urtero 10 idazlek parte hartuko dute. Xavier Paya, Donostia 2016ko kultur zuzendaria.
Jakin dezagun, ba, frisiera, gaelikoa, badirela beste hizkuntza batzuk, hizkuntza txiki termino hori, hizkuntza gutxitu, eremurriko hizkuntza, gero eta zailagoa da hitz bakar baten atzean borobiltzea Europan dagoen anistasun hori bera. Norbaitek pentsa dezakelako esloveniera ez alda ofiziala, ez alditu tresna batzuk. Bai, baina nazioartera jauzi egin behar duenean agian euskarak daukan zailtasun kopuru bera izan dezake. Eta beraz, elkarren lagun izatea eta elkarri laguntzea mesedegarri egingo zaigu.
Idazleek literatur testua osatuko dute egonaldian dauden bitartean, itzuli ere egingo dira lan hoiek eta web orrian jarriko. Diru laguntzare izango dute Frisia esaterako urrengo urteetan protagonista izango da.
Eta azkenik hori bai elkarlana sustatu nahi du. Alde horretatik, azpimarratuko nueke Frisia aipatzen dugunean adibidez, Herbereetan, 2018an Liugarden izango da Europako kultur hiriburu.
Parte hartu nahi duten idazlek, abenduaren 14 bitarteko epea dute izena emateko.
Marijo Uriak ekarri dizkigu beste hitzak, eta kultura helburu nork eta nola, Juan Ramon Martiarenak.
Kultura helburu, euskal kultur industria, euskal sortzaileak eta kultur produktuen konsumoa sustatu eta bultzatzeko helburua duen ekimena da. Eusko Jaurlaritzaren kultura sailak eta zine areto, antzoki eta liburu denden elkartetako arduradunek bultzatutako ekimena da, zuzeneko musika eskaintzen duten aretotako arduradunekin batera. Josean Muñoz sailburu ordeak azaldu du, iaz martxan jarri zutela ekimenaren oinarria eta aurten hobetu egin dutela eta izen berriarekin bataiatu.
Oinarrian, joan den urteko plantamendu kontu berbera da. Alegia ikusgarritasuna eta pizgarri ekonomikoak bateratzea eta gainera lan egitea sektorearekin. Eta hirugarren hanka nagusia da lan egitea proiektu hauetan beti Euskal Herrian sortutako kulturaren konpromisoaren gainean oinarrituta. Aurten erantzi dugun beste nobedadea da horri guztiari jarri diogula halako izenburu amankomun bat eta da kultura helburu ikusten degulako bakoitzak daukala bere eslogana, bere kartela, bere iragarkia, bere modalidadea, baino guzti horrek badu batasun bat. Eta lotura hori nolabait ere adierazteko jarri zaio zera hori.
Liburu denda, zine areto eta antzoki sektoretako arduradunek produktuak sustatzeko eta konsuma bultzatzeko kanpaina bereziak jarriko dituzte martxan. Liburu denden kanpaina liburu txartela da. Andoni Arantzegi, Gipuzkoako Liburu Saltzaileen Elkarteko presidenteak, azaldu du zertan den liburu denden kanpaina hori.
Gure funtzionamendua nahiko erresa izango da, bezeroak kanpainari atxikitutako edozein liburu dendan, 30 euroko erosketa egin beharko luke, ondorengo liburu motatan, euskal idazleak idatzitakoak, edo euskal argitaletxeak argitaratutako liburuak, edo euskaraz idatzitako edozein liburu. Horren ondoren, 12 eurotako balioa duen txartel bat jasoko luke, urrengo erosketa baten erabili ahal izateko. Txartel hau ez da nahi ta nahi ez, jasodan liburu denda hortan erabili behar. Beste edozein liburuetan erabili daiteke. Hori bai, testu liburuak, formakuntzako liburuak eta liburu teknikoak kanpo gelditzen direla.
Denen mesederako ekimena dela uste du Arantzegik.
Balorekate osoari egiten dio mesede. Egiletik hasita, argitaletxeak, banatzaileak eta noski liburuendak ere bai. Gure elkartetik oso positiboki, baloratzen dugu olako laguntzak, azkenean eraginkorrenak direlako, esan bezala balorekate osoari mese egiten diolako.
Liburu denden kanpaina abenduaren 9 arte luzatuko da. Zato zantzokira izeneko kanpainan berriz ikusleak txartel bat jasoko du. Zigilu bat jarriko diote txartelean ikuskizun batera joatean. Hiru emanalditara joanez gero, laugarrena doan izango da eta gonbidapen horrek gehienez 12 euroko balioa izango du. Kanpaina hau maiatzera arte luzatuko da. Eta bidaiariak zinera izeneko kanpainan astero zine aretoetako elkarteak Euskal edo Europar film bat aukeratuko du eta film horren sarreran 2 euroko berapena aplikatuko du. Ez da zehaztu noiz arte irango duen kanpaina honek. Hiru kanpainei esker herritarrek aukera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko 54 antzoki, 16 zinema aretotako 60 pantalla eta 77 liburu dendatan berapenak eskuratzeko. Eusko Jaurlaritzak 200.000 euro bideratu ditu ekimen honetara. 50.000 euro antzoki, zine areto, liburu denda eta zuzeneko musika eskaintzen duten aretoen sektoretara.
Eta Bartzelonan World Press fotorako dena prest. Asteazkenean dute zabaltzekoa munduko kazetaritza argazkirik onenak biltzen dituen erakusketa. Ikusi eta ulertu du aurtengo leloa. 134 argazki eta 7 multimedia. Horror munduaren bidez Katalunia aipatzeko aurkitu dugun bidea. Ikusi eta ulertu.
Elkarlana, politxa da, eta bueno, batak besteari abiskate bere toke bereziak emateat.
Enrique Bertek adibidez ematen digun tokea da sinceridadea, da opera pasioa, da begi kritikoa, belarri zorrotza, edota hitz bakarrean lan bat itxafuego artean edo lurpean kokatzeko ahalmena. Arratsaldeon, Bert.
Kaixo, arratsaldeon.
Don Carlon izan zara.
Bai.
Eta?
Ba, mai honek zituen bi hanka oso solidoak eta ederrak eta beste biak nahiko gaizki eta gau osoa desorekatuak.
Eta zer ba?
Bi abots oso onak, Daniela Barcelona eta Juan Jesús Rodríguez, mezzo soprano eta baritonoa, benetan bere paperetan, dena ematen, oso sinizkratasuna handiarekin, eta nik hor ikusten nuen Eboli eta Posa Markesa. Baina Don Carlo eta hor atzean intuten ari garen abotsa, bueno, abotsa ez, personajea, Felipe Bigarrena, beti imaginatu dezakegu Espainiako imperioaren garaiko errege bat, duintasun osoz, eta estatu burua izaten, fanatiko, dogmatiko, katolizismoa inposatzen, eta zoritxarrez, ba, Orlin Anastasov, bulgariarrak, ematen zuen gehiago geatrokoko lagun bat, eta ez Espainiako erregea, eta hortik erori zen emanaldia, zoritxarrez.
Eta operazaleak zer egiten durrelakoetan, Eboli eta Posa Markesa ateratzen direnean pozpozik jarri.
Konektatu.
Eta ikararrizko desilusio hartu Don Carlo edo erregea azten denean.
Felipe Bigarrena hasten zen bakoitzean, gainera nire kasua, ni pertsonalki abots grabeek maite ditut bereziki, eta niretzat Don Carlo opera, nahiz eta izenburu hau euki, Don Carloren protagonista nagusia Felipe Bigarrena da. Bere inguruan mugitzen dira elementu guztiak, pertsonalak, erromantikoak, politikoak, eta agertzen zen bakoitzean, pues frustrazio ikaragarria. Ikaragarria. Ze gainera, pentsatzen dut askotan, ez? Bueno, nik behintzat badut alternatiba, beste batzutan entzun dut opera, baina gaur etorri bada baten bat lehendabiziko aldiz, eta entzuten badut hau, ez du ulertuko berdik zer esan nahi zigun personaje honekin. Ez autoridadea, baina ez bakarrik legala, baizik eta pertsonala, oso personaje fanatikoa eta oso personaje itxia da. Eta hori transmitituta zabaldu behar da abotsaren bidez. Hortik oso gutxi jaso genuen gaur sortzi.
Egun txarra zuten interpreteek edo gaizki aukeratuak zuden.
Hau
edo...
abesteko abeslari oso handia izan behar zara. Hor nire atzean da ozen bi abotsak zabalak, oso maskulinoak, oso sakonak dira. Eta hor dago borroka ideologiko izugarria, Eliza eta Estatuaren artean. Eta erregeak bere duintasuna zabaldu behar du, bere majestatea. Eta nik uste dut, Anastasov jaunak gauza batzuk abestu dezake, baina hau ez, hau handiegi gelditzen zaio. Neretzat horregatik arazoa ez da inbeste nola abeste zuen, baizik eta nork pentsatu zuen abeslari hau izan zitekela egokia hau abesteko.
Aizu Enrique, eta hau zeu bakarrik somatu zenuen, edo inguruan ere antzematen zen, ez da, ba, estul gehiago, edo... Bueno, bainoelok eskuetan...
Zorionez, eren bestela pentsakenezake ni exigentegia edo arraro samar naizela. Baina, bueno, tokatu zitzaidan itzaldi bat ematea horreko astean opera honi buruz, eta oroar horre egon ginen guztiok ados geunden, personaje honek lapurtu zigula gaua.
Ba, pena.
Bai, pena bada. Zeren gainera, Don Carlo oso opera luzea da oso. Beste ideia bat, ez? Denboraren percepzioa oso subjetiboa da. Nik adibidez beti pentsatu dut gauza politak luzeak baldin badira hobeto. Zeren ari bazara disfrutatzen, ez dakiz ergatik laburrak izan behar. Eta niri hiru orduko emanaldi hau egin zitzaidan oso luzea. Eta berriz, beste batzutan, lau ordutakoa egin zait motza. Alegia, bi abeslari hauekin denbora ezen gelditu, denbora mantxoegi joan zen. Eta hori izan zen nire percepzio pertsonala. Erlojuari ez dakit zenbat aldiz begiratu nion, eta hori oso gutxitan egiten dut, eta horrek esan nahi du, ari nintzela pentsatzen gehiago mesedes amaitu ja, eta ez, gelditu denbora eta egon gaitezen hemen disfrutatzen.
Baina horrek ez dizu hori kendu beste lan batzu ez gozatzeko, ez da?
Ez, justo kontrakoa. Behar dut beste bat zapore hori gazi gozoak entzeko eta disfrutatzeko, noski baiet.
Eta gozatzeko, eta aukera mordoa azaroan ere.
Azaroan eta bendua ere etorriko zaigu, Euskal Herrian behintzat ezin gara kejatu. Piztu da, ez dakit, koiunturala den ala ez, baina ezkenbola honetan egutegia osatzeko arazo nahikotxo ditugu, bai.
Adibidez. Bueno, jada izan dira Madame
Butterfly
egin dute,
bai,
Basauriko sozial antzokian, bai. Eta Elgetako Espaloia kafe antzokian berriz, mozkorra barregarri eman dute berriro.
Hori oso interesgarria, zeren herriko lana da, eta bueno, hori nik beti txalotuko dut, baina konplexurik gabe. Herriko lana, nik ikusi nuen Bergarako emanaldia eta primeran pasatu nuen. Por cierto, Euskadi Irratian itzikitegatik izugarrezko harrera egin zidaten, eta zaindu ninduten, izugarri ondo, ez dakit.
Eta horregatik itzen nintzen nuen ondo, esan nahi duzu.
Ez izan gaiztoa.
Ez du horrekin loturarik.
Ez, baina emanaldi, nik primeran pasatu nuen, oso polita izan zen. Eta orain Elgetan eman dute, eta uste dut asmoa dagoela etorkizunean Antzuolan eta beste herri batzuetan emateko. Eta jendea joan da dila, mesedez, oso herrikoa da, oso maitasuna handiarekin eginda.
Eta gero ja, hilaren 21 aurrera, ja, etengabe, Rigoletto Baluarten, Bilboko Euskaldunan Roberto de Vero.
Bai, bigarren izenburua Olben, eta gero Las Golondrinas, Susandizagaren lana, egingo da erkidegoko hiru hiriburutan. Eta horrekin amaiera ematen diogu lirikari dagokionez, Usandizagaren urteari, Eta urte honetan, benetan txalogarria da, aukera izan dugu mendi-mendilan, La Llama eta Las Golondrinas entzuteko, bere hiru opera, eta hori benetan suerte handia izan da bai.
Bueno, hitz egingo duzu, datozen hori buruz.
Bale, nahi baduzu.
Zoazen, neurrian. Hilabete amaieran hitz egingo dugu, Enrique, konforme?
Ongi ba.
Gozatu bitartean.
Urrengo arte, agur.
Aztu horitza bentxarrak.
Agur.
Gauza asko lotuta daude, baina beste asko ez. Eta bueno, horrek ematen dio freskotasuna, ez?
Lotuta, adibidez, liburuekin, Top Books edota Amazonek zabaldu duen denda, liburu denden egunaren atarian.
Liburugintzaren sektoreak krisi latza bizi du aspalditik. Kultural horreko lehen industria da estatu mailan, baina urtero argitaletxe, enpresa banatzaile eta liburu denda asko kateak itxi behar dituzte. Ondorioz, formula berriak asmatu behar dira sektoreak biziraun aldezan eta zeregin horretan dabil Top Books liburu denda katea. Bibidos izeneko programa martxan jarri du. Besteak beste, irakurzaletasuna eta salmentak bultzatzeko formula da, baina dirua aurreztuz. Natalia Gómez Acebo, Bilboko Top Books liburu dendaren arduraduna da.
Top Booksetik proposatzen duguna da liburuak erostie, bezeroai sei hilabete dekie irakurtzeko bere liburuek eta nahi badabe saldu alabe guri barriro, gu emoten dugu prezisuen erdia kredito moduen erosteko geixau eta liburu horrekin egiten duguna da fondo bat erdi prezioan saldu.
Beraz, liburu gintzalorreko nobedadeak prezio erdian erosteko aukera izango dute bezeroek.
Eskaintzen dugu orduen nobedadeak, ze normalien bigarren eskuko merkatuen dausena dira liburu zaharrak. Baina gu eskaintzen duguna dira liburu berriak erdi prezioan.
Printzipioz, Bibidos programan parte hartzeko Top Books liburu dendetan erositako liburuak birsaldu izango dituzte bezeroek, baina Nataliak aipatutako bizitako liburuen fondori prestatzelanetan ari direnez, azaroan edozein liburu dendetan erositako liburuak saldu izango dizkiote bezeroek Top Booksi.
Programa Bibidos izango da Top Bookseko liburuak bakarrik, baina hasteko hilabete honetan fondo hori sortzeko, egixe esateko bagabiz ja bi hilabete erosten liburuak bezeroei, baina arin urtetzen dira, orduen ez dekogu denbora fondo bat egiteko. Eta bueno, jendea ezagutzeko programa zabaldu dugu hilabete honetan, azaroan, pertsona bakoitza ekarri da aldau edozein liburu. Bakarrik eskatzen duguna da berria izetia, osea, 2015ean argitaratu. Gure duguna eskaintzie da duela gutxi argitaratutako liburuak eskaintzie prezio erdira.
Beste baldintza zera da, gehien jota duela sei hilabete erositako liburuak izan behar direla Nataliak dioen moduan nobedadeak erdi prezioan saldu alizateko. Bibidos izena jarri diote programari Natalia Gómez Acebok esan digunez, beraientzat ez direlako erabilitako liburuak, bizitakoak baizik. Ekimenak Top Books liburu denda katearen dendetan jarri da martxan. Bilbon, Maximo Agirre kalean, Bizkaian, Artea eta Megaparken merkatalgunetan, eta Madrilen Top Booksen sei liburu dendatan.
Virtualki horrenbesteko arrakasta duten liburuak ikuitu eta aurrez aurre eros daitezke orain Amazonekoen dendan. Siteliparaleko luxuzko gune komertzial batean topatuko duzue Amazon denda. Bertan daude baita ere Apple edota Microsoften denda fisikoak. Betiko liburu ez gain denda virtualean topa daitezken liburu elektronikoak ere antxe daude. Apalategi virtualak handiagoak dira noski eta Sitelgo dendan ez dira denak sartzen. Horretarako katalogo fisiko bat prestatu dute eta Amazon.com webgunean bezeroen artean gehien saltzen liburuen zerrenda berritzen dute une oro.
Lotuta oroitzapenekin, teatro estudiok 50 urte dituela eta antolatutakoak eta Teresina Jordak gaur ematekoa duen errezitaldia Arriagan. Ainhoa Mendiburuk teatro estudiokoen asmoak eta Miren Rubiok Jordarenak.
50 urte horietako lana ekarriko du gogora teatro estudio taldeak Antiguoko Lugaritz Kulturretxean gaur zabalduko duen erakusketarekin. Taldearen antzezkizunen argazki eta irudien laburbilpena ikusalko da abenduaren 18 bitarte. Erakusketan ikusiko duguna, Inigo Antxorregi teatro estudioko kideak.
Erakusketa horre labur biltzen du pixkat, teatro estudioren 50 urteak. Orain arte egin dituen antzeslan danetako argazkiak, pixkat taldekideak, eta gero bideo resumen txiki bat ere egongo da.
Urte urren borobilarekin bateginez, bi antzezkizun estreinatuko dituzte Donostian. Ensaios para 7 azaroaren 21 eta 22an Lugaritzen. Antzerkia, antzerki barruan ikusteko aukera.
Ensaios para 7 kontatzen da pixka bat, aktore talde baten gora berak obra bat montatzerako orduan. Da pixka antzerkia, antzerkiaren barruan. Eta bertan pixka irakusten dena da, ba, ensaio baten funtzionamentua zein dan, aktore bakoitzaren erlazioak, aktore estereotipoak ere ikusten dira, taldeko lana.
Una komedia espainolan, familia baten gora berak dira ardatz, abenduak 11 eta 12an estrenatuko da antzerkilana.
Komedia espainola da Jasmin Arrezaren obra ezagun bat. Kontatzen duena familia baten bizitza pixka, ama, zarrena denak, mutil lagun bat, ezagutzen du, esan da digun, eta ba, familiari aurkezten dio, eta hor ba, sortzen diren liskarrak, ez ustekoak.
50. urteurreneko erakusketa eta antzezkizunez gain 2016ra begira lanean dira jada teatro estudio taldekoak.
Obra da Lazotea. 15 minutuko obra txiki bat, neuk idatzi dut, neuk zuzentzen dut Manolo Gomezen laguntza, vamos, inestimable, eta Eva Rodriguez eta Mikel Arrañaga dira aktore eta aktoresa.
Donostiako Teatro Estudio taldea 1975. urtean sortu zen Antigua auzoan, une horretan hirian hainbat taldetan antzerki lanetan ari ziren kideak elkartuta. Egunotan taldeak 50 urte betetzen ditu.
Pepita Cervera eta Teresa Jorda Malabek 100 herrialde baino gehiagotan jo zuten elkarrekin pianoa, 2000 kontzertu baino gehiagorekin nazioarteko aitortza lortu zuten. Piano eskolare sortu zuten Madrilen eta Lleidan, sorterrian, egun prestigio handikoa eta 3000 ikaslere pasadire bertatik, horietako asko egungo piano jotzaio ospetsuenetakoak. Pepita Cerveraren bokazia hori izan baitzen, musika jo eta musikarekiko maitasuna erakustea. Orain 5 urte hiltzen ordea Cervera eta lekuko hartu zuen alabak Teresa Jordak. Ez du familia tradizio apurtu dena den bere alabarekin aritzen delako orain, ez dena lekuan bikotekaritu behar denean, seme aldiz komposatzailea du. Guztia bere amaren oinordeko horregatik, eskertza gisa, omenaldi kontzertua tondo du Teresa Jordak, gaur Bilboko Arriaga antzokian eskiniko duena. 80 urte bete baitira, Pepita Cervera ama, jaiozela, eta itzakia proposa topatu du. Lehen zatian, semearen piezak joko ditu eta baita bereak ere. Una Kimera Azul izeneko obra idatzi baitzuen amaren omenez, amari eskinetako komposizioak. Bigarren zatian berriz, poetak izango ditu gogoan, Joias de la poesia obrarekin. Lorca, Neruda edo Machado bezalako poeten lerroak hartu ditu eta dioenez horien esentziatik idatzi ditu piezak, ez hitz ez hitz musikatu. Horregatik piezen aurretik Maria Cruz Nebot aktoreak errezitatuko ditu poema horiek. Gaur diogunez Bilboko Arriaga antzokian arratsaldeko 8:00 Teresa Jorda pianoan, Pepita Cervera piano jotzaia eta amagogoan.
Honaino, kultura albisten zakutik banaka batzuk bere erara kontatzeko alegin egiten duen irratitartea.
Bueno, ni aldekotan, lehenengo eta bain, esan behar eta aldeko sutsua naizela.
Ba, eskerrik asko, estimatzen ditugu aldekotasunak, beti ere ikuspegi kritikoa itxutzeko adinakoak ez direnean.
Denbora guztien ezin duzu egunetik egunera egon.
Leire Karrera arduratu da aparatoez, eta arekin elkarlanean, albistearen bila joan, itzuli eta kontatu duen kazetari taldea. Mari Jose Uria, Ainhoa Mendiburu, Ainhoa Agirre, Tere Beloki, Xavier Zukia, Juan Ramon Martiarena, Miren Rubio eta Lordi Saralegi. Ez da oso talde orekatua, zenbakitan, baina bai elkarlanean ohitua. Horrek dituen alde maitagarri eta...
Bai, eta konfrontazioa ere, baina bueno, sanoa ez.
Beti, sanoa, 8:00 gaur, Mali Barber eta Javier Muguruzarekin, arratsean, Euskadi Irratian.